Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Dalam melihat sebuah parti siasah, pastinya kekuatan sebuah parti yang begitu kuat dalam membawa misi dan juga objektif sebuah parti adalah bagaimana melihat pembinaan parti tersebut. Apatah lagi parti yang muda dan juga parti yang mempunyai satu konotasi yang agak besar, iaitu membawa mesej ataupun imej Islam yang progresif. Di mana mereka, apa keutamaan prioriti mereka, di mana ataupun perkhidmatan ahli-ahli parti? Adakah hari ini pasca pelarai umum ke-14 parti itu masih dominan, parti itu masih penting, sedangkan lebih ramai anak muda sebenarnya bipartisan? Mereka ingin melihat politik, mereka ingin terjerumus ataupun melihat isu-isu politik, tetapi mereka tidak mahu terlibat sama dalam pergerakan ataupun sebuah parti siasat ataupun sebuah parti politik. Itu yang saya akan ungkapkan ataupun bicarakan bersama Tuan Yang Berhormat Tuan Haji Anwar Tahir, Ketua Agong Parti Amanah Negara ataupun Amanah, dan juga Timbalan Menteri Kejayaan Raya, Ahli Parlimen Temerloh. Mungkin Tuan Haji Anwar Tahir, ini sudah memasuki ulang tahun ketiga Parti Amanah. Sempena juga dengan Hari Malaysia 16 September, pastinya 2018, 16 September 2018 banyak maknanya kepada Parti Amanah pada pandangan Tuan Haji Anwar
ya,
Tahir.
Terima kasih. Kabinet baru-baru ini pada dasar telah menerima supaya 18 tahun adalah age,
had umur,
had ya. Umur
layak
untuk
mengundi.
Layak mengundi. Jadi apa yang saudara sebutkan tadi, ya, peranan golongan muda sangat besar selepas ini. Dan Parti Amanah Negara yang baru berusia 3 tahun ini sudah pasti akan memberikan perhatian bagaimana menarik orang muda yang dinamis, yang progresif menyertai parti ini. Kami mengharapkan parti ini benar-benar menjadi parti masa depan. Kerana sebuah parti yang bernuansa Islam tetapi mengambil sikap keterbukaan, menerima semua orang baik Muslim atau non-Muslim. Ahli kami ada yang Kristian, ada yang Buddha, ada yang Hindu atau agama-agama lain. Kami terima selagi mereka menerima konsep parti, falsafah parti. Mereka boleh bersama kami. Oleh sebab itu, golongan muda berbagai kaum, berbilang kaum ini juga insya-Allah akan menjadi tumpuan kami. Program-program untuk orang muda, menyantuni orang muda akan kita buat. Dan tidak mudahlah sebab kita gap, ada gap antara umur, antara zaman. Dan saya percaya parti ini akan mengorak langkah ke arah itu. Saya percaya parti-parti lain pun akan berusaha menarik golongan 18 tahun ke atas ini.
Bagaimana Tuan Haji Anwar Tahir nak mengemudi parti baru ini? Yalah, kalau sebuah parti yang baru, pastinya banyak tugas-tugas kepartian. Apatah lagi sebagai seorang Ketua Agong. Tetapi sudah menang pelarai umum ke-14 sebagai ahli Parlimen Temerloh. Sudah beberapa kali cuba untuk bertanding di kawasan lain, semuanya kalah. Tetapi kali ini rezeki Tuan Haji Anwar Tahir. Tetapi dalam masa yang sama dilantik sebagai Timbalan Menteri, dan pimpinan yang lain pun sibuk dilantik sebagai menteri, timbalan menteri, ketua menteri, ahli esko undangan negeri dan sebagainya. Di mana keutamaan akan diberikan untuk membina parti ini?
Saya mesti bertanggungjawab pada tiga-tiga posisi yang penting ini. Sebagai ahli parlimen, sudah tentulah saya dengan Temerloh ini suatu yang tak boleh saya nak gambarkan, saya nak terangkan. Bagaimana Temerloh menerima saya setelah tempat kelahiran saya, empat pilihan raya menolak saya. So waktu Temerloh special, dia deep in my heart. Rasa yang istimewa. Jadi saya kena jaga betul-betul kawasan parlimen ini. Tapi apabila Yang Amat Berhormat Tun selaku Perdana Menteri menawarkan untuk saya menjadi timbalan menteri, sebuah kementerian yang
begitu besar,
penting. Dan saya tidak punya latar belakang kejuruteraan. Saya tidak seorang engineer, tidak juga seorang juru ukur bahan, macam mana
juru
surveyor,
juru
bina, arkitek. Saya datang daripada social science. I'm a social scientist. Saya adalah aktivis masyarakat. Jadi agak tentu susah nak angkat perkara ini. Tapi kita kena belajar dan saya mendapatkan penasihat-penasihat saya, pegawai-pegawai saya yang arif dalam bidang kejuruteraan, seni bina dan sebagainya. Jadi parti itu nombor satu juga. Duduk di sama penting. Kerana parti itu ialah asasnya. Tanpa parti itu,
siapalah kita?
Siapalah kita? Kita tak akan berada dalam kerajaan. Yeah. Rakyat tak akan memberi undi kepada kita. Oleh sebab itu, saya akan tetap memberi perhatian kepada parti. Walaupun barangkali sebulan yang pertama selepas dilantik menjadi ahli parlimen dan menjadi timbalan menteri itu, barangkali saya tak dapat langsung adjust lagi. Tetapi selepas itu sekarang, parti sekretariat berjalan dengan baik, mantap. Kita mengambil tenaga-tenaga baru, tenaga-tenaga muda. Semakin ramai orang menjadi ahli. Kita dah berjaya buka sekarang 159 kawasan yang dipanggil, setengah parti panggil bahagian, setengah parti panggil cabang. It's not easy. Bukan mudah nak tubuh. Secara resmi dah lulus, dah berjalan dengan baiknya 156 kawasan seluruh negara. Dari Perlis Padang Besar Sabah, sampai ke Sandakan, sampai ke Sabah. Satu kawasan sekarang dalam proses, anytime akan diluluskan. Dan dua lagi dalam peringkat penajaan. Sebab tu saya kata sekarang ini sudah ada 159. Besar tu dalam tempoh 3
tahun. Berapa jumlah ahlinya?
Jumlah ahli sekarang mencecah, saya tak sebut exactly, tetapi telah melebihi 100,000. Dan kemasukan selepas pilihan raya yang lalu luar biasa. Saya tunjukkan 3 bulan terakhir. Bulan Jun bertambah. Dulunya 2,000 saja permohonan setiap bulan. Tapi dalam bulan Jun dia bertambah menjadi 5,539 yang kita luluskan. Bulan Julai meningkat sekali ganda. Kita meluluskan 10,460 permohonan baru. Bulan Ogos, kita lagi meningkat. Meluluskan 12,815 ahli baru. Bulan September, bulan Oktober, bulan November sampai ke bulan Disember. Nanti saya percaya angkanya akan lagi akan berganda. Dan itu menunjukkan sambutan yang luar biasa.
Parti Amanah Negara ditubuhkan pada 16 September 2015. Kata pun sementara pasca pilihan raya umum ke-14, kita lihat sebahagian besar ahli parlimen yang dilantik sudah pun berada dalam barisan kabinet sebagai menteri kabinet ataupun timbalan menteri kabinet. Begitu juga di peringkat Dewan Undangan Negeri, ada yang menjadi ketua menteri, ahli esko kerajaan negeri dan juga ahli biasa Dewan Undangan Negeri. Ini sebagai satu, mungkin sebagai satu hikmah pada Tuan Haji Anwar Tahir untuk melihat prestasi ahli-ahli yang sudah dipilih oleh rakyat ini. Mungkin rakyat tidak pernah mengenal mereka kerana mereka inginkan perubahan, semata-mata inginkan perubahan. Bukan berdasarkan bendera Parti Pakatan Harapan ataupun ahli amanah. Apa cabaran yang perlu digalas oleh mereka ini?
Mereka harus sedar, setiap yang dilantik menjadi menteri, timbalan menteri, menjadi exco, menjadi ketua menteri, malah menjadi pegawai-pegawai politik menteri atau exco, semuanya harus sedar bahawa mereka harus memberikan prestasi yang terbaik, mengemukakan good governance itu menjadi kenyataan dengan perlakuan-perlakuan mereka. Dan mereka, jangan lupa, mereka ini sedang dipantau. Nombor satu, Allah melihat mereka. Nombor dua, rakyat melihat mereka. Nombor tiga, parti melihat mereka. Majlis Kepimpinan Nasional, Ahli Jabatan Kuasa Nasional Parti yang terdiri daripada berbagai lapisan, tak semua mereka yang berhormat, tak semua pegang portfolio, mereka ini menilai. Setiap sebulan kali, setiap sebulan kita bertemu dan kita menegur kelemahan-kelemahan yang ada. Kita ada Majlis Penasihat Parti, MPP. Majlis Penasihat Parti ni dia orang tak pegang sebarang jawatan. Parti
neutral.
Dan mereka juga ada di antara mereka ekonomis, ada di kalangan mereka ulama, ketuanya ialah Ustaz Ahmad Awang, timbalannya adalah Ustaz Abdul Ghani Shamsuddin, tetapi tokoh-tokoh dalamnya, dulunya salah seorangnya adalah yang sekarang jadi speaker, Dato' Arif. Tapi di sana ada ramai tokoh-tokoh yang Dato' Dr. Nick Zain misalnya, bekas KSU, Kementerian Tanah, sekarang adalah penasihat menggotai Majlis Penasihat Pakar. Majlis Penasihat Pakar.
Jadi mereka ini yang memantau.
Mereka juga memantau. Dan di peringkat sekretariat, saya mengadakan satu program namanya Temu Rapat. Temu Rapat itu akan dibuat 3 bulan sekali. Kalau ada urgent, kita mungkin buat panggil segera, kita boleh panggil tergempar. Mereka ini juga turut menilai. Jadi semua mereka dalam parti yang pegang jawatan tidak lepas daripada pemantauan, dan kami akan tegur. Misalnya besok sebagai contoh, di Temerloh bila ada acara besok 22 bulan, saya akan bariskan semua 10 menteri dan timbalan menteri itu di atas pentas, di depan rakyat, dan rakyat boleh bertanya, rakyat boleh menyarankan, rakyat boleh memberitahu, rakyat boleh memberi peringatan, rakyat boleh memberi amaran kepada mereka. Jadi kita tak mau seperti dulu, menteri sebenarnya takut dengan rakyat, berdepan rakyat, tak berani nak berdialog dengan rakyat. Menteri harus berani berdepan dengan rakyat, rakyat juga harus berani berdepan dengan menteri. Ini Malaysia baru, ini yang kita nak bawa dalam Parti Amanah. Ini sebuah kelainan untuk masa depan. Jadi kalau itu akan mengisyaratkan kepada kami yang menjawab jawatan ini, kita tak terlepas daripada pemantauan. Rakyat punya kedaulatan besar. Daulat rakyat itu besar sekali. Mereka lah yang telah menukar sebuah rejim yang cukup lama kepada sebuah rejim baru. Dan sekarang mereka merealisasikan kehendak perlembagaan untuk proses penggiliran. Setiap 5 tahun, rakyat bebas menentukan siapa yang akan menjadi pemerintah. Jadi konsep ini, falsafah ini kami pegang betul-betul dalam Parti Amanah. Sebab itu kami tak lepas daripada teguran. Presiden kami ditegur di mana-mana. Dalam mesyuarat kami, kadang-kadang presiden belum habis memberi ucapan aluan, sudah ada yang membangkitkan beberapa isu. Dan dia tak pernah merasa bahawa dia tercabar sebagai ini politik baru yang kami nak bawa dalam parti.
Adakah keterbukaan ini akan jadi sebagai satu prinsipal, satu orang kata pun platform yang akan dilakukan berulang kali, bukan one off occasion?
Ya, tidak. Jadi mana ini dijadikan sebagai satu konsep. Ya. Ini sebagai metodologi. Kalau tidak, kita sama saja dengan parti lain.
Betul.
Ya. Kita mau
apa bezanya Amanah dengan parti lain?
Apa bezanya, buat apa buka parti Amanah? Ya. Kita masuk je parti-parti sedia ada, bantu aja. Ya. Jadi apa yang kita nak buat ini, dia perubahan. Perubahan ini dia mengambil masa sikit.
Ya, Tuan Haji Anwar Tahir, setakat ini sebagai sesuai agung berpuas hati dengan prestasi pegawai di dalam pejabat menteri, timbalan menteri dan juga menteri-menteri yang dibawa Parti Amanah?
Ya. Sudah tentulah kita tak boleh nak dalam pekat yang sangat pendek baru 4 bulan ini untuk meletakkan grade mereka A, B, C lagi. Ya. Tetapi saya percaya mereka cepat belajar, baik menteri, baik timbalan menteri, baik apa pegawai politik. Saya rasa mereka belajar dengan cepat. Akan ada pertemuan-pertemuan di kalangan mereka nanti untuk apa tu, memastikan supaya ada perubahan lagi yang lebih baik, ada improvement akan berlaku. Saya percaya kalau kita betul-betul berbincang dengan terbuka, maka tak ada masalah yang sebenarnya yang tak boleh diatasi. Saya percaya sikap keterbukaan, ketelusan yang ada pada parti ini, kerana mereka yang berbagai ragam boleh menyatu di sini. Ada yang Muslim, ada yang non-Muslim, ada yang golongan profesional, ada golongan ulama, ada golongan aktivis, macam-macam. Jadi kalau saudara happen misalnya berada dalam satu mesyuarat Parti Amanah, saudara akan melihat kelainan.
Okey, tumpuan kepada anak muda. Ya. Kalau had umur itu diturunkan kepada 18 tahun sebagai had umur untuk layak mengundi untuk pilihan raya akan datang, kalau diluluskan di parlimen, itu sebagai satu cabaran besar.
Cabaran paling besar kepada pemuda amanah. Ya. Cabaran paling besar kepada wanita muda amanah. Kita ada dua sayap besar. Ya. Satu sayap pemuda, satu lagi sayap wanita muda selain daripada sayap wanita awan, angkatan wanita amanah negara. So
ada strategi yang sudah dilakarkan?
Strategi
untuk reach out anak-anak muda.
Terus memang sejak dari awal kita ada strategi, kita ada scholars namanya, School of Politics yang kita panggil scholars. Kita ada program internship sedang berlaku. Anak-anak muda kita lantik menjadi intern di kementerian, di pejabat parti supaya mereka dapat exposure untuk apa dalam bidang politik. Yang lebih daripada itu pemuda sendiri, sebab kita pimpinan ni
empowered.
Empowered kepada pemuda untuk mereka lebih dekat,
mereka faham.
Mereka lebih faham, mereka generasi mereka sendiri.
Kembali bersama saya Nazri Kaha dan juga Yang Berhormat Tuan Haji Anwar Tahir, Susu Agong Amanah dan juga Timbalan Menteri Kerja Raya. Tuan Haji Anwar Tahir, ramai memberi analisis pelarai umum ke-14. Anak-anak muda yang tinggal di Lembah Kelang ini, ya, mereka mendapat segala pendedahan, mereka mendapat segala kemajuan, pembangunan dan juga keterbukaan penduduk di Lembah Kelang. Tetapi apabila mereka pulang beramai-ramai untuk mengundi di kawasan-kawasan ataupun kampung halaman mereka, terutamanya di Kelantan dan juga Terengganu, termasuk Kedah, mereka tidak memilih Pakatan Harapan. Mereka memilih parti yang begitu ataupun konservatif pada pemikiran mereka, perlu dipertahankan. Seperti PAS dan juga UMNO, terutamanya kalau Perantai Timur itu PAS, pastinya. Itu jelas. Bagaimana Amanah melihat fenomena ini untuk bergerak ke hadapan? Kerana pastinya Amanah tidak boleh selesa dengan apa yang gelanggang yang sedia ada sekarang di Pantai Timur, di Pantai Barat, atau di Selangor, Johor, Melaka dan juga di Perak. Strategi Amanah tentang itu.
Sudah tentu inilah yang sedang kita fikirkan siang malam sebenarnya. Isu ini. Kita harus bersimpati dengan rakyat. Termasuk juga orang-orang muda tadi. Tak semuanya mendapat information, mendapat maklumat yang tepat. Jadi menjadi kewajipan kita sekarang mendekati mereka. Sekarang UMNO sudah tidak lagi punya kemasnya. Kemasnya sekarang kena menurut kerajaan hari ini, government of the day. Dan begitulah jabatan-jabatan yang lain. Kalau jabatan dulu, jabatan penerangan, dulu ada jasa, dulu ada BTN, ada macam-macam. Dan JKK sepenuhnya dikontrol oleh parti yang tertentu saja. Jadi peluang untuk rakyat mendapat maklumat yang tepatnya tidak ada. Jadi
berlaku,
sekarang ini setelah berlaku perubahan kerajaan, walaupun di Kelantan mereka masih memberikan kepercayaan kepada PAS di Terengganu, dan juga setengah tempat di
Pahang misalnya,
di Kedah misalnya. Tapi saya percaya rakyat sekarang sedang berfikir suasana yang ada, Pakatan Harapan yang terbuka. Kita tidak akan menindas mana-mana parti yang bukan dalam kerajaan. Saya sendiri di Pahang bekerja sama dan saya hadir dalam semua program-program yang dianjurkan oleh kerajaan negeri bila saya ada kesempatan, bila saya diundang. So saya melawat negeri paling awal sebagai ketua timbalan Menteri Kerja Raya untuk solve problem di Terengganu. Saya tak pilih datang ke Selangor dulu. Saya tak datang ke Johor dulu. Kemudian insyaallah bulan ini, bulan depan saya akan ke Kelantan. Jadi sikap kita ini boleh dilihat. Boleh dilihat bahawa kita tidak langsung ada dasar
dendam.
Politik lama, dendam.
Label.
Itu zaman lama. Itu zaman Tengku, zaman Datuk Asri. Itu dah berlalu. Sekarang ini kita bertanggungjawab kepada rakyat. Tak kira rakyat itu kerajaan yang memerintahnya, kerajaan apa. Itu kerajaan pilihan rakyat. Kita kena hormat rakyat. Jadi untuk itu mereka boleh membuat kaji, boleh menilai. Dan sekarang ini tak ada dah yang golongan yang boleh memesongkan rakyat. Media semakin terbuka. Hmm. Saya disebut tadi pergi satu media besar. Dulu dia kata YB nak sebut nama Parti Amanah pun tak dibenarkan oleh pihak yang berkenaan. Sekarang ni saya interview Setiausaha Agung Parti Amanah Negara dan saya menyiarkan berita tentang Parti Amanah Negara. Bayangkan setahun yang lepas dia kata kami sebut pun tak boleh. Kami ni kena sebut PAN. Di arahan itu tak boleh sebut amanah. Takut benar dengan nama amanah. Dan takut kalau-kalau parti ini berkembang. So saya percaya sekarang ini dengan ruang yang ada, media semakin terbuka. Dan saya rasa pembohongan-pembohongan tidak akan boleh berlaku secara mudah lagi. Dan kita akan dekati mereka sekarang pun ramai sekali. Orang-orang dalam bekas ahli biasa UMNO. Ahli biasa PAS semakin ramai menyertai amanah. Tetapi, kerana melihat kita sebagai parti yang sangat terbuka.
Pada pandangan Tuan Haji pun bersama dengan parti itu sebelum ini dan rakan-rakan yang lain, adakah suatu yang sukar untuk membuka tembok pemikiran mereka? Kerana mereka yakin dengan perjuangan itu, mereka bukan menolak pembangunan, mereka mahu pembangunan. Tetapi akhirnya perjuangan perlu berteraskan Islam. Mereka mahukan ruang diskurs Islam itu dalam bentuk yang mereka faham, yang mereka faham dari sudut orang kata pun kerangka itu. Apa cabaran yang perlu dibawa oleh pimpinan amanah juga ahli amanah untuk menerangkan, ya, rahmatan lil alamin ini kita tidak akan mengkesampingkan perkara tersebut. Tetapi kita perlu realistik dalam realiti masyarakat Malaysia yang berbagai kaum dan juga perubahan masyarakat global.
Ya, perubahan masyarakat global, perubahan masyarakat lokal itu tidak terlepas daripada soal pemikiran, soal minda. Bila kecelaruan minda itu ada, bila kekeliruan minda itu tidak diperbaiki sampai bila pun. Di peringkat global sekarang orang masih Islamofobia dengan Islam. Kita terang macam mana pun kadang-kadang tidak begitu convincing. Saya dalam pengalaman beberapa kali misalnya saya bertemu dengan diplomat luar, dia bertanya tentang Islam, dia bertanya tentang parti, dia tanya tentang PAS. Dia kata, seorang duta misalnya bertanya saya tentang PAS, dia kata PAS itu adalah parti yang dipengaruhi oleh Ikhwanul Muslimin Mesir. Mereka adalah macam offshoot daripada parti kumpulan Islam yang fundamental di Mesir. Saya kata tidak, saya harus berlaku adil. Sekarang saya sudah tidak berada dalam parti itu, tapi yang dari segi fact, dari segi fakta, saya harus berlaku adil. Saya kata tidak, parti tersebut dia adalah indigenous sifatnya dan dipengaruhi oleh rantau, bukan daripada
Timur Tengah.
Asia Timur Tengah, tidak daripada India Pakistan, Indo-Pak. Barangkali paling dekat yang mempengaruhi dia ialah Masyumi, Majlis Syura Muslimin Indonesia, Partai Umat Islam Indonesia, sebab lambangnya pun sama bulan bintang. Jadi nama-nama, ada dewan, dewan ulama, ada dewan muslimat, ada dewan pemuda, itu semua adalah branding Indonesia yang disesuaikan, dipinjam parti. Jadi saya kata saya nafikan, sebab check have to be, you know, facts. Bahawa kemudian ni baru orang-orang PAS mula tertarik dengan Ikhwan, dengan Jemaah Islami, dan ya cuba share cara Jemaah Islami, cara Ikhwan. Asalnya tidak. Jadi saya berlaku adil untuk kita terangkan fakta yang sebenarnya. Jadi kekeliruan sentiasa ada. Untuk nak memahamkan kepada orang Islam di Malaysia yang tak pernah sangat bercampur dengan orang bukan Islam. Sekolah dari awal tadika Islam. Lepas tu masuk tahfiz Islam. Lepas tu pergi ke Mesir belajar semua dengan orang Islam. Atau pergi ke Madinah, yang mesti Madinah. Belajar semua di kalangan Islam, Arab semua. Lepas tu balik ke Malaysia, negeri yang begini. Kemudian nak nasihat kita, macam mana nak menangani ini? Macam mana nak faham konsep co-existence, hidup bersama. Dia tak pernah berkali ada exposure dengan orang bukan Islam. Hmm. Macam mana dia nak bagi nasihat? Macam mana dia nak itu? Sedangkan kita memberi penghormatan tinggi kepada mereka kerana kemampuan agama. Jadi mereka akan mengajar menurut kerangka yang mereka faham. Yeah. Mereka akan mengajar kita di sini apa yang mereka belajar sejak daripada tahfiz, sejak daripada sekolah agama, sejak mereka pergi belajar di luar negeri-negeri Arab. Itulah yang dia ajar. Bila dia pergi ke kampung, dia mengajar kuliah-kuliah di surau masjid, di usrah dan sebagainya. So, tidak mudah sebab itu telah ditanam. Tetapi, mau tidak mau, menjadi kewajipan kita untuk membuka ruang lingkup Islam ini. Apa makna rahmatan lil alamin kalau hanya di kelompok kita saja? Tak boleh berkawan dengan orang lain. Orang lain semua dilihat sebagai kafir harbi. Kita orang lain sebagai anak gagu kita punya akidah. Orang lain sebagai musuh kita. Kita mesti pertahankan survival kita. Jadi yang dilihat begitu. Walhal Islam tu indah sekali. Ya. Saya tak fikir dia boleh mudah-mudah akan dijatuhkan. Dan dia orang kata akan hilang kuasa Islam di Malaysia. Ya Allah, kenapa fikir macam tu?
Ya, okay. Itu saja masa yang kita ada. Saya bersama Tuan Haji Anwar Tahir dan terima kasih juga pada pihak Le Meridian menyediakan ruang untuk kami melakukan rakaman khas ini. Sekian, assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.